Președintele în exercițiu, Igor Dodon, candidat independent, sprijinit de Partidul Socialiștilor în cadrul acestor alegeri prezidențiale în studioul Europei Libere de la Chișinău. Mulțumim că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție. Domnule Dodon, ceea ce am remarcat că în cele 10 zile rămase până la data de 15 noiembrie se întețesc atacurile la persoană. Cetățenii așteaptă să fie atacate problemele, ideile, ca lumea să poată să trăiască într-o țară civilizată unde prosperitatea și bunăstarea nu vor întârzia. De ce se începe cu atacul la persoană?
De ce? Acum s-a început. Eu tot turul întâi și tot ce a fost în acest an am avut atacuri la persoană. Haideți să luăm acest an 2020, chiar din ianuarie să luăm încoace, inclusiv și la Europa Liberă, în fiecare zi sunt atacat. Lucrul ăsta se întâmplă tot anul. Eu m-am abținut de la atacuri la persoană, eu am avut o campanie corectă în primul tur, nu am dat numele niciunui oponent politic, am mers în raioane, am discutat cu lumea, echilibrat, ați văzut tot absolut. Acum, în turul 2, apele se limpezesc, în primul tur au fost mai tulbure. Acum e clar, 1, 2, el și ea.
Unii se întrebau dacă un bărbat atacă mai dur o femeie, parcă nu arată
bine. Dar cine atacă femeie? Nu. Eu nu mi-am permis niciodată să atac femeie. Eu stimez femeile, le iubesc. Lupta politică e lupta politică. Nu poți ataci la persoană, nu poți ataci familia. Așa cum au făcut-o toți împotriva mea. Luați-i pe cei din jurul, inclusiv doamna Maia Sandu, cum mi-au atacat familia, soția, prima doamnă. Pe mama mea cum au atacat. Deci cei care încearcă să vorbească acum de ceva standarde democratice, înalte și așa mai departe, să se uite în ograda lor. De ce turul 2 și 10 zile vor fi mai încinse discuțiile? Pentru că lupta decisivă, lupta între doi candidați, și așa se întâmplă în toate țările, uitați de ce se întâmplă în Statele Unite. În timpul acesta se calculează voturile. Acolo ajuns și la bătăi în stradă. Sper că noi să putem depăși acest lucru. Trebuie să ne ajungă înțelepciune, pentru că de la aceasta nu câștigă nimeni.
Moldova astăzi este la răscruce.
Într-al doilea rând, o secundă, ca să... Într-al doilea rând, trebuie de explicat oamenilor ce se întâmplă într-un scenariu și într-al doilea. Dacă ce se întâmplă dacă câștigă unul, se întâmplă dacă câștigă al doilea. Țin cont de experiența anterioară. De ce trebuie de amintit unele lucruri ce s-a făcut anterior? Atât ce a făcut Dodon, ce a făcut și Maia Sandu, te pus pe puncte. Când a fost ministru Dodon a economiei, când a fost ministru a educației, doamna Maia Sandu, când a fost Dodon în Parlament, în opoziție, sau a fost președinte, când a fost doamna oponent, stimată doamna oponent, în funcția de prim-ministru. Și lucrul ăsta este logic. Fără atac la persoană, categoric nu, este vorba de lupta politică, unde trebuie să fii cu argumente pro și contra. În ce ține de este Republica Moldova la răscruce sau nu? Politică sau geopolitică sau internă, la care răscruce vă referiți?
Și internă, și externă, și geopolitică, dacă acum se decide pe ce drum va continua să
nu
meargă
cred.
Republica Moldova.
Nu cred că este la răscruce, în primul rând, de considerentele că președintele nu are așa competență. Noi doar foarte mult am discutat la subiectul ăsta. Președintele țării, fără susținerea majorității parlamentare și guvernului, este o figură simbolică. Eu am fost sunt în această funcție. Și știți, 2 ani jumate, practic, toate inițiativele președintele au fost blocate de parlament până în iunie anul trecut, când l-am dat jos pe Plahotniuc. De ce? Ce răscruce? Dacă va fi o majoritate parlamentară solidă care susține un guvern, cu care chiar dacă nu e de acord președintele țării, lucrurile vor merge înainte. De ce e o dezbatere mai mult și o luptă mai mult simbolică, eu aș spune.
Și nu are tentă geopolitică?
Nu are tentă geopolitică, cel puțin din considerentele că eu tot timpul am pledat pentru politică externă echilibrată. Dacă era strict, așa cum o face oponentul meu, de exemplu, doar integrare europeană dură, eu nu fac lucrul acesta. Eu sunt pentru continuarea implementării acordului de asociere cu UE, lucrul ăsta l-am spus de multe ori. Eu sunt pentru relațiile bune cu Occidentul, cu vecinii. Deci aici, care e lupta geopolitică? Noi nu alegem între Rusia și Europa. Pentru că atât timp cât actualul președinte, unul din favoriții acestei curse, pentru că dacă o să luăm votul în interior, fără diasporă, eu am depășit cu mult contracandidatul meu. Dacă luăm în calcul opinia cetățenilor din Republica Moldova. De ce? Poziția actualului președinte să continuăm tot ce avem cu Uniunea Europeană, implementarea acordului.
O să vorbim despre relația pe care trebuie să o aibă Republica Moldova și cu Estul și cu Vestul, dar pentru că ați amintit despre votul din diasporă, ați încercat să proboziți într-un fel cetățenii
categoric,
Republicii Moldova aflați în străinătate.
Eu am văzut.
Înainte de a veni la această discuție, m-am uitat la remitențele care vin din străinătate și aproape 2 miliarde au intrat în Republica Moldova anul viitor, asta ar însemnând a patra parte din PIB.
Cât e din UE și cât e din Rusia?
Dar dumneavoastră v-ați adresat la diaspora și din Est și din Vest.
Eu cunosc foarte bine cifrele ca economist, ca fost ministru economiei. Haideți să explicăm lucrurile. Noi suntem foarte bucuroși că avem cetățenii Republicii Moldova care sunt activi. În interiorul țării și în afara țării. Eu am spus foarte clar, preferințele sunt diferite. Celor din afara țării, în special din Occident, și celor din interiorul țării. Asta e realitatea. Și asta au arătat și alegerile acestea. Asta au arătat și patru ani în urmă, cum au votat în mare parte diaspora occidentală. Dar ei sunt a noștri. Sarcina noastră, sarcina mea, pe viitor, în funcție de președinte, în funcție de lider a celor mai mare partid politic, care în orice caz va avea poziția sa foarte clară și de socialiști va depinde următoarea conjunctură politică, este că noi trebuie să facem tot posibil să-i convingem să vină acasă. Oameni cu experiență, tineri cu experiență, care au făcut școală bună în afara țării sau care au activat în domenii care nu ne trebuie și specialiști. Eu nu exclud și eu mă gândesc la acest lucru, că voi veni cu o propunere de un program, așa cum a fost aprobat în Portugalia. În Portugalia plăteau 5.000 de euro cetățenilor portughezi care lucrau, munceau în afara țării, așa numită diasporă, pentru a-i aduce acasă la o anumită etapă, pentru că aveau nevoie de interior. Ia că ce trebuie să facem noi, guvernul. Și eu cred că noi cu așa programe o să ieșim, ca să încercăm să-i aducem acasă, să creăm aici posibilități. De aceea, interpretările astea, eu am văzut interpretările.
Da, și declarația dumneavoastră...
Dodon să dezice și așa mai departe.
Da, acum e interpretată că ați fi ridicat un zid între cei rămași acasă și cei plecați în străinătate.
Nu poate fi ridicat niciun zid. La mine cum NATO în afara țării muncește. La mine e vreo 30-40% din rudii din satul Sadova muncesc în Padova, în Italia. Deci niciun fel de ziduri nu poate fi. Încă o dată vă spun. Interpretări vor fi. Și încearcă să stai de acolo, spună, să iei o frază, spună că e paralel, nu paralel și așa mai departe. Poziția este una foarte clară. Evident, votul a demonstrat că cei din țară și cei din afara țării votează altfel. Noi, indiferent cine a fi la guvernare, trebuie să facem tot posibilul să-i motivăm să-i aducem acasă, pentru că sunt noștri. Și pentru aceasta noi pregătim unele programe, că noi am lansat programul PARI 1 plus 1, da? Cunoașteți.
Da. Adică un leu pune cel care aduce investiții și unul de la stat.
Un leu de la stat. Acel care se întoarce, pentru că PARI 1 plus 1 e special pentru diaspora. Și astfel de programe trebuie mai multe lansate pentru ca să-i întoarcem acasă. Asta e obiectivul nostru numărul 1. Ca aici să fie, aici să muncească, aici să aducă valoare adăugată.
Dar faptul că diferă votul celor rămași acasă și votul celor din străinătate ar avea o lămurire, pentru că cei din străinătate, asta spun, că în țările unde activează legea, este lege pentru toți, în fața legii sunt egali toți, acolo statul încearcă să protejeze mai mult cetățenii, să le ofere pachete sociale, să aibă o pensie mai bună și asta e diferența care îi face să aibă altă opțiune, probabil.
Adică votul din diaspora noastră, confirmați că are o conotație mai mult geopolitică.
Eu nu spun despre geopolitică, eu spun înțeleg oamenii în străinătate să trăiască.
Nu, eu sunt de acord cu ei. Pentru că îi văd ce se întâmplă la ei, țară membru UE, de exemplu, și spune că ar fi bine să fie acasă așa, tot așa. Dar, repet încă o dată, noi trebuie să încercăm să-i aducem acasă. Nicăieri acum nu e așa de ușor. Ce un european ușor, uitează ce se întâmplă, atacurile teroriste în Austria, pandemie și așa mai departe. Nimic nu e ușor. Nicăieri nu e ușor.
Pandemie și
dar eu știu, dar nu sunt carantinele care sunt acolo. Nu este închisă economia totală. Nu este interzicerea de ieșire în stradă. Ceea ce s-a început în Germania două zile în urmă. Sau ieri, mi se pare că. Sau restricțiile mai dure în Marea Britanie și în alte țări. Eu cred că marea majoritate a moldovenilor, indiferent unde se află, în suflet doresc să întoarcă acasă. Adică eu sunt sigur în asta. Și noi trebuie doar să le oferim această posibilitate. Să vină încoace. Pentru că, indiferent cine va fi la guvernare, dreapta sau stânga, problemele sunt aceleași. E ca ce trebuie să înțeleagă cetățenii Republicii Moldova, inclusiv cei din diaspora, un lucru foarte important. Că e roșu el, sau că e galben, sau că e albastru, culoarea partidului politic. Problemele rămân aceleași. Problemele rămân pandemia, asta, asta, asta. Și faptul că unul se numește pro-european sau pro-rus, asta nu înseamnă că automat se va rezolva problemele ca în Europa sau ca în Rusia. Pentru că problemele trebuie să rezolvăm noi aici. Și atunci când noi ne vom pune așa întrebare, inclusiv cei care votează în Italia sau în Marea Britanie sau în Germania, spun întrebarea, uite, bine, la calm, la rece, lăsăm geopolitică, lăsăm culorile politice. E că este echipa cu tare. Tot domn cu echipa. Este mai Sandu cu echipa. Cine ar putea în această situație? Complicat. Foarte complicat. Cine ar putea să mai bine să facă față? Și atunci când o să punem argumentele, o să vedeți că echipa noastră are mai multe plusuri decât minusuri. Cu toate criticile care sunt. Pentru că într-a doua variantă, Maia Sandu, noi să avem, vreți, nu vreți, o să fie o perioadă de destabilizare.
Dar de ce?
Pentru că nu este majoritate în Parlament care va conlucra cu președintele. Și cel mai probabil nu va fi. Și în cazul ăsta va fi blocaje. Se va încerca scoaterea din funcția guvernului și probabil nu se va reuși. Se va încerca blocajele la unele proiecte care vin de la guvern. Și atunci ajungem într-o perioadă de instabilitate care nu o să îmbunătățească situația.
Dar și acum, majoritatea parlamentară aproape că nu există. Ea e mai mult pe hârtie.
Ea există. De ce? Toate inițiativele guvernului sunt susținute. Da, nu există majoritate parlamentară formalizată ca coaliție.
Absolut.
Pentru că PSRM cu PD au 48 de voturi. Dar mai sunt încă 3 deputați, cel puțin așa a fost până nu demult, care au susținut majoritatea inițiativelor guvernului și a președintelui. Și eu cred că această situație se va păstra și după.
Dar în funcție de cine câștigă mandatul de președinte, s-ar putea și în Parlament lucrurile să arate cu totul altfel.
Eu cred, din ceea ce știu eu și ceea ce muncim și noi, eu cred că în orice caz majoritatea parlamentară se va forma în jurul Partidului Socialiștilor, indiferent de ceea ce s-a întâmplat pe 15.
Și indiferent cine va veni în această majoritate cu PSRM-ul?
Eu nu cred că se va formaliza în timp apropiat o majoritate clară în Parlament. Nu simt eu lucrul acesta. Nu, cine cu cine. Ideal, eu am spus ieri la emisiune, varianta ideală din ceea ce avem, asta socialiștii cu dreapta. O majoritate, revenind la formula care a fost anul trecut, dar nu e reală.
Dar și dreapta spune categoric că nu mai revine apa celui aș botez.
Atunci dreapta ce are? Ce variante are? Să meargă cu Canduș Cușor?
Din contra, eu aud din tabăra lor că dumneavoastră, socialiștii, ar putea să facă o înțelegere cu deputații Partidului Șor.
Eu de aceea și v-am spus că eu nu văd cum va fi o majoritate parlamentară în timp apropiat. Deci eu cel mai probabil după alegerile prezidențiale o să fie sau un guvern minoritar pe o anumită perioadă, noi am discutat acest lucru cu dumneavoastră, sau o să fie coaliții solide între partide care au mandate în Parlament, dar aici fără socialiști eu nu văd nicio șansă, sau să mergi la alegeri parlamentare în
Dar dacă crește numeric fracțiunea Partidului Șor, atunci ar putea totuși socialiștii să bată palma cu ei?
Noi nu examinăm o astfel de coaliție. Și am menționat acest lucru de mai multe ori. Noi, cum am anunțat și anterior, examinăm posibil o coaliție între partidele socialist, democrat, PAS, da, poftim, coaliție largă, posibil. Fără Partidul Socialiștilor, o astfel de coaliție nu-i posibil.
Dar și cu democrații se pare că lucrurile nu stau chiar bine, pentru că și exponenții guvernamentale aud că ar putea să facă unii un pas înapoi, iar pe de altă parte ați spus și dumneavoastră că în Parlament practic majoritatea PSRM-PD nu mai întrunește numărul suficient de voturi.
Dacă PD va lua o decizie să facă un pas într-o parte sau alta, asta e decizia lor, ei unica șansă de a se menține trebuie să fie cu poziție clară, sau cu socialiștii, sau să ducă în dreapta. Eu nu văd pentru ei variante în dreapta, dar dacă o luau decizie să o ia, asta e decizia lor.
Dar atunci...
Noi o stimăm astfel de decizie, dar aceasta nu înseamnă că este majoritate parlamentară. Aceasta înseamnă retragerea oamenilor lor din guvern, în toate nivelurile de la guvernare și să merge înainte.
Cel mai probabil lucrurile vor fi clare în Parlament după ce se va afla rezultatul alegerilor prezidențiale.
Eu nu știu când se va convoca Parlamentul. Noi am discutat.
Și asta e o problemă, că dacă nu se întrunește 3 luni în ședință...
De când expiră 3 luni?
La 1 decembrie.
Mai este 1 decembrie.
Dar de ce nu se întrunesc deputat? elecții.
Păi cine cu COVID? Cine în teritoriul cu campania electorală?
Dar trei luni de zile aproape totuși e o perioadă lungă.
Eu nu cred că au fost ceva urgențe care nu au fost soluționate până la acest moment. Eu chiar am avut luni ședințe cu domnul prim-ministru, cu doamna speaker a Parlamentului și am discutat acest subiect. De aceea, urgența imediată că trebuie de convocat Parlamentul în această perioadă, din cât îmi spun ei, în primul rând domnul prim-ministru, pentru că cunoaște lucrurile mai bine, a spus că nu au fost. O să convoace până pe 15 sau se va convoca după, o să vedem.
Vedeți că forma de guvernare în Republica Moldova rămâne a fi cea parlamentară. Și dacă Parlamentul atâta timp nu
de ce atunci,
se întrunește în ședință?
Spune că o să fie la răscruce Moldova în alegeri prezidențiale. Deci revenim la ceea ce am spus mai înainte.
Lucrurile sunt complicate în Republica Moldova.
Luptă simbolică. E mai mult luptă simbolică. Pentru unii și pentru alții. Eu sincer vă spun, eu am avut ședințe cu activul zilele acestea, am avut mai multe întrevederi. Eu cred că noi vom învinge în turul 2. Din ceea ce avem la această etapă, eu văd calcule, știu mobilizarea, înțeleg resursa de suplimentar de mobilizare pe dreapta, înțeleg resursa suplimentar de mobilizare pe stânga, înțeleg cam care ar fi resursa în diasporă și nu pot să o subevaluez. Pentru că, practic, în turul 1 anul acesta au scos ceea ce a fost în turul 2 anul trecut. Eu cred că noi vom învinge în aceste legi.
De unde veți extinde bazinul electoral? E o problemă și pentru dumneavoastră și pentru contracandidata dumneavoastră, Maia Sandu.
Asta depinde de strategiile fiecare echipe. Noi nu o să-ți schidim strategiile pentru toți. Dar, la sigur, nu cu fraudarea alegerilor. Pentru că cei care strigau de fraudare 2-3 săptămâni urmă și băteau clopotele la toate televiziunile, acum au tăcut. Pentru că le convine scorul electoral. Dar poate noi special așa am făcut.
Dar de ce ați fi făcut special?
Alegerile sunt recunoscute. Care a fost sens să-i mobilizăm la maxim pe noștri dacă știam că o să fie turul 2? Calm, liniștit. Tot normal.
Dumneavoastră, discutați cu cineva din cei care nu au reușit să treacă în al doilea tur de scrutin, cel puțin cu cei de pe stânga?
Nu avem,
sau și cu cei de pe dreapta?
Nu avem discuții oficiale nici cu cei de pe stânga, nici cu cei de pe dreapta. Dacă ar fi fost, avea să-mi informăm.
Adică nici cu Violeta Ivanov, nici cu Renata Usată nu discutați și nici cu cineva din anturajul lor?
Nu avem discuții oficiale. Accentuiesc.
Dar neoficiale
nici
ar exista?
Nici cu cei din stânga, nici cu cei din dreapta. Dar neoficiale ce-ți comentez eu, ce-ți vorbești în târg. Noi țintim cei care au ieșit la votă, alegătorii, cetățenii Republicii Moldova, care trebuie să conștientizeze și mă întorc câte oară la același lucru. Foarte simplu. Ce se întâmplă în varianta numărul 1? Ce se întâmplă în varianta numărul 2? Și să iau decizii. O decizie conștientă, asumată și spune, uite, eu ne asum asta sau eu mi-asum asta. Și eu cred că o să vedeți surprize la turul 2.
Eu
cred că vor vota împotriva Maia Sandu și mulți de dreapta, în ceea ce cunosc eu. Vor fi și de stânga care vor vota împotriva lui Dodon.
Apropo, știți că mesajul anti-Dodon a prins în rândul cetățenilor, cel puțin în două municipii, unde am fost eu în data de 1 noiembrie, la Orchei și la Bălți. Am discutat inclusiv cu alegători de limbă rusă și ei spuneau că nu își vor da votul pentru Igor Dodon pentru că sunt foarte supărați, că a făcut multe promisiuni și foarte puțin ați reușit să materializați în fapte.
Nu, de promisiuni și de aceasta eu nu dat am spus și raportul l-am făcut și l-am transmis și l-am dat la toți. Mesajul anti-Dodon a fost la toți în această campanie.
Eu zic despre aceste două municipii.
Păi nu e... La toți au fost, la toți oponenții mei. Și el nu a prins atât de tare cât și dorea unii. Pentru că în interiorul țării noi am depășit cu mult oponenții noștri. De aceea, eu cred că într-al doilea tur oamenii vor fi mult mai deciși și nu se vor uita la etichete anticutare sau anticutare. Omul se va gândi concret pentru el, personal, ce va fi, dacă va fi președinte o persoană sau altă. Și o să vedem votul și în nordul țării, o să vedem votul și în sud, o să vedem votul și în centru. Vom vedea și votul în Chișinău.
Renata Usată zicea că Igor Dodon și-ar fi temperat mesajul și nu-l mai atacă atât de dur, așa cum a făcut-o anterior. Asta însemnând că totuși ați vrea să îmblânziți votanții domnului Usatei?
Renata Usată nu este în turul 2, așa cum a sperat. cei, despre cei care nu sunt în luptă electorală, ori vorbești bine, ori vorbești, nu vorbești deloc. Pentru ce să-l ataci pe cel care deja nu este în curs electoral? Și eu nu am atacat pe nimeni până acum. În primul tur nu am atacat pe nimeni, doar atunci când eram provocat. Acum este clar, este lupta dintre doi candidați. Ce avem noi cu ceilalți? De pe dreapta sau de pe stânga? Avem nu cu candidații. Eu pot să-l stimez sau pot să nu-l stimez pe un candidat sau altul. Dar eu stimez alegătorii care au votat pentru acest candidat. Indiferent că sunt pentru mine sau împotrivă. Pentru că ei sunt cetățenii Republicii Moldova. Cel care a votat pentru dreapta, pentru cine cu Țicu, Chirtoacă și așa mai departe. E clar că ei ori vor vota pentru dreapta, ori nu vor ieși la vot. Dar ei sunt cetățenii Republicii Moldova și eu trebuie să le stimez opțiunea. Deci eu am fost foarte atent și temperat în toată campania electorală. Îmi stimez oponentul politic și am felicitat-o pentru ieșirea în turul 2. Nu am văzut aceeași felicitare din partea dumneiei, care spunea că nu dă mână cu Dodon și așa mai departe. Îi stimez pe toți ceilalți candidați, concurenți. Au avut unii prestații mai bună, alții mai proastă, dar sunt în spatele lor cetățeni care i-au susținut. Și noi trebuie să stimăm opinia tuturor cetățenilor. Aceasta este poziția mea.
Eu am să citesc din câteva declarații pe care le-ați făcut dumneavoastră imediat după ce s-a aflat rezultatele primului tur de scrutin și ați spus că, eventual, dacă Maia Sandu câștigă, atunci va sta cu mâna întinsă și va cerși credite din partea Uniunii Europene. Vreau să vă întreb foarte sincer, ca economist, credeți că fără asistența din afară și, în primul rând, a Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii, Republica Moldova ar fi avut șanse de izbândă să supraviețuiască economic?
Știți, eu am o poziție și am spus-o de mai multe ori. Dați-ne undița, dar peștele îl vom prinde noi singuri. Noi avem nevoie de oportunități. Noi avem nevoie de piață. Noi avem nevoie de a atrage agenții economici încoace cu investiții. Evident că avem nevoie și de împrumuturi externe pentru infrastructură și pentru a da o nouă șansă economiei. Pentru că noi în acești 29 de ani de independență, indiferent cine a fost la guvernare, în mare parte am distrus tot ce a fost construit în timpul Uniunii Sovietice. Economic eu vorbesc. Lăsăm ideologia într-o parte. Noi am tăiat uzinile, fabricile și le-am dus la fier uzat. Noi, uitați-vă, în fiecare centru raional, ceea ce era din timpul sovietic, noi am distrus. Și noi, practic, la nivelul PIB-ului, suntem cu 20% mai jos decât ceea ce am avut la începutul anilor 90. Puțini țări îți găsiți, chiar în fosta Uniunii Sovietică, care au așa rezultate, în ghilimele, bune.
Reproșul oponenților noastre, câți ani v-ați aflat la guvernare?
În mandatul de 4 ani, sunt la guvernare 11 luni, hai să spunem real, cu atribuții depline. Pentru că 2 ani jumate suspendau președintele când ceva nu-i plăcea. Pe urmă și 5 luni le-am dat tot la dreapta. Absolut tot. Tot
dar
guvernul.
Pe timpul guvernării comuniste câți ani?
O secundă. Sunt 11 luni. Pe timpul guvernării comuniste eu am fost din 2006 ministru până în 2009. Și atunci a fost cel mai mare volum de investiții străine care a venit în Republica Moldova în anul 2008. Și am promovat impozit pe venit zero și așa mai departe. Oponenții mei sau oponenta mea, dacă o să luăm ca asta, începând cu 2005, când era eu viceministru și a fost cu mine în Ministerul Economiei și permân cancelare de stat în guvernul 2006, guvernul Tarlev, dacă nu greșesc, lucra în cancelare de stat. De ce? Aici dacă o să numărăm anii sau nu, nu știu unde să ajungem și cine mai mult.
Întrebarea mea era
o secundă, nu săriți pe alții. Adică noi am distrus în 29 de ani foarte mult. Evident că pentru a restarta, pentru a da un nou imbolt, nouă ne trebuie resurse enorme. Resursele aceste enorme noi în țară nu le avem. Și toate țările, mare majoritatea țărilor din Balcani, din unele care au devenit membri a Uniunii Europene, uitați-vă la Ungaria, în anii 90, au luat investiții, credite enorme, externe, pentru a investi în economie. Deci răspunsul la întrebarea dumneavoastră, avem nevoie sau nu? Evident că avem nevoie, dar nu pentru consum curent. Nu pentru salarii, pensii, nu pentru a da ONG-urilor, pentru a face așa numitele reforme democratice sau inițiative societate civilă, dar pentru a lua aceste mijloace și a le investi în drumuri, în infrastructură, în apă și canalizare pentru condiții de viață, în crearea platformelor industriale. Iacă de ce avem noi nevoie. Și aici abordarea este diferită între noi, pentru că oponenții noștri văd că trebuie să luăm bani pentru a susține societatea civilă și a crește nu știu ce, ONG-uri care și-așa au bugete, uitează, iese multe studii în ultimul timp, de 10 sute de milioane de dolari. Părerea mea, da, noi avem nevoie de suport, dar pentru a investi în economie, banii aceștia să creeze locuri de muncă, să creeze valoare adăugată, pentru ca noi să creăm alte motoare de creștere pe intern decât împrumuturile externe și banii din diaspora. Noi acum motoare, ce înseamnă motoare, adică ceea ce ar impulsiona activitatea economică, noi pe intern practic nu avem. Economia e în stare în care este, agricultura depinde de secetă sau dacă e un an bun, și suntem vulnerabili în dependență de situația pe piețele externe, și noi ca motoare ce avem? Acele 2 miliarde de dolari de la remitențele, care sunt în scădere, pentru că oamenii și-au luat familiile încolo deja și nu mai transferă bani acasă și va fi în scădere mai departe remitențe.
Pe timpul pandemiei au crescut transferurile.
Au crescut transferurile pe timpul pandemiei pentru că oamenii au revenit acasă, o parte, și au ajutat mai mult cei apropiați. Dar dinamica ultimilor 2, 3, 4 ani, remitențele sunt în scădere. Investițiile străine directe pe timpul guvernărilor precedente, ele nu au crescut. Creditele au rămas. Dar asta nu e soluție, pentru că creditele trebuie să le întorci. Dar pentru a crea alte motoare, noi trebuie să investim în economie, nu în consum.
Deci, eu încă o dată vă întreb. Asistența din Occident a ținut, a menținut economia Republicii Moldova și statul Republica
Asistența
Moldova?
Asistența din extern, indiferent de unde vine, este necesară pentru a da noi posibilități de dezvoltare economică în Republica Moldova. Dar am spus că noi, cu oponentul meu, avem diferite viziuni în ce este de această asistență. Eu consider că noi trebuie să investim în economie mai mult, nu în societatea civilă. Toată stima față de societatea civilă și de ONG. Ei și-au domeniul lor, ei sunt bravo, fac bani mari. Dar eu vreau ca banii ăștia să investim în economie.
Politica Uniunii Europene pare că se schimbase în ultimul timp și zicea că vor merge bani către comunități, să fie modernizate localitățile Republicii Moldova, pentru că cea mai mare sărăcie și cea mai proastă infrastructură e în mediul rural.
Eu lucrul acesta le spun lor de mult, încă nu eram în opoziție în Parlament, pe 2012, 13, 14. Spuneam, nu ajutați guvernul, nu ajutați partidele, politicienii. Luați concret un sat, un raion. De exemplu, că bugetul, nu știu, USAID-ul cât pe an are, 50 milioane de dolari, 1 miliard de lei. Noi anul acesta cu 1 miliard de lei am făcut drumuri în toate satele. În 900 de primării, în 898, am dat câte 1 milion de lei și uitați-vă. Și dacă luăm toată asistența externă, care eu îi mulțumesc mult pentru această asistență partenerilor, și europeni și toți absolut, investiți în economie, ajutați-ne, luați un sat, luați un raion. Eu odată i-am spus colegilor din Occidentale, luați și faceți în fiecare sat câte un teren sportiv mare, care costă 1 milion de lei. 1 milion de lei, 200 de sate, 200 de milioane, 10 milioane de euro, decât să-i investiți, nu-i clar unde, în societate civilă și în ONG-uri. Efectul ar fi altul. E că aici este abordarea diferită între mine și oponentul meu politic.
Eu o să vă mai citez încă o dată. Dumneavoastră ați spus că Maia Sandu o să stea cu mâna întinsă la Occident să ceară credite. Dumneavoastră stați cu mâna întinsă la Moscova când așteptați prima tranșă din asistența pe care a promis-o Federația Rusă Republicii Moldova, 200 de milioane?
În primul rând nu e vorba de prima sau a doua, e vorba de un acord care a fost semnat și aici e din nou diferență, care total trebuie să meargă în drumuri și unele drumuri importante în acest an n-au fost construite, cum ar fi Soroca-Otaci, anume din cauza că a fost blocat de către cei din opoziție. Evident că noi avem nevoie și de suportul Rusiei, și de suportul femeiului, dar depinde unde investim acești bani, pe programe concrete.
Vor veni banii din Federația Rusă?
Eu cred că da.
Când?
Noi avem nevoie de acești bani pe la sfârșitul anului. Pentru că este vorba, ei sunt incluși în bugetul anului 2020 și eu cred că pe la sfârșitul anului trebuie să vină.
Ce se întâmplă dacă nu vin?
Atunci trebuie de rectificat bugetul de stat, de scos din acoperirea deficitului bugetar și de găsit alte surse sau de tăie din cheltuieli. Eu cred că colegii de la guvern, care este o echipă foarte profesionistă, și domnul Pușcuță și domnul Chicu, fost ministru al finanțelor, eu cred că ei foarte bine calculează absolut toate scenariile și sunt pregătiți pentru oricare provocare.
Dumneavoastră ziceți că sunteți președintele care vreți și insistați să promovați o politică echilibrată pe plan extern, iar pe de altă parte, iarăși, reproșurile vă vin că prea puține deplasări sau întâlniri sau dialoguri la nivel înalt ați avut cu partenerii occidentali. Că cel mai mult v-ați întâlnit cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ați mers și în Turcia. Și cam despre aceste vizite se discută.
Și Ungaria a mers.
Și Ungaria, Belarus?
Nu. Și în Italia a mers, m-am văzut cu președintele Italiei. Păi de ce? Am mers în toate direcțiile, și în est și în vest. Așa cum presupune o politică externă echilibrată. Și la Bruxelles am fost mai multe vizite oficiale. Și eu cred că lucrul ăsta e bine, deschis, e corect. Și cu unii lideri europeni, cu Macron am avut câteva întrevederi oficiale de lucru. Și la Erevan am avut și multe. De ce? Anume, aceasta înseamnă politică externă echilibrată. Dar nu să te închizi în găoacea ta și spui că te uiți doar într-o direcție.
Dar de ce atunci vi se reproșează că sunteți izolat pe plan extern?
De ce au discutat oponenții mei politici? E tot timpul critică.
Cel puțin la est și la vest de Republica Moldova nu ați mers, nici la București, nici la...
În vecini vă referiți? Da. Noi am discutat de mai multe ori subiectul ăsta.
Da, l-am discutat, dar rămâne actual.
El rămâne actual. Eu chiar am luat analiza detaliată a relațiilor bilaterale între România, Moldova și Moldova-Ucraina. Și comerțul, și investițiile, și pe toate domeniile, noi avem o creștere în această perioadă. Deci, relațiile sunt foarte bune, ele continuă. Am avut discuții și cu unul și cu altul, dar eu aici nu văd o problemă. Din nou, speculații care încearcă să distorsioneze și să ducă mesajul în altă parte. Pe noi cine interesează? Pe noi ne interesează faptele concrete, proiectele concrete, se miște. Și ele se mișcă înainte.
Totuși, în cooperarea bilaterală, cel puțin moldo-ucraineană, ați avea mult de discutat cu omologul dumneavoastră de la Kiev, pornind de la reglementarea transnistreană, care este un subiect fierbinte.
Și o să discutăm imediat după alegeri. Să finalizează alegerile, la sigur o să discutăm.
Iarăși, mulți spun că Ucraina va uita greu declarația care ați făcut-o în legătură cu Crimeea.
Eu repet ceea ce am spus de mai multe ori, că poziția oficială a Republicii Moldova, noi respectăm integritatea teritorială a oricărui stat, inclusiv a Ucrainei.
Haideți să vorbim despre votul cetățenilor din stânga Nistrului, pentru că și aici se interpretează în mod diferit. Unii spun că fraudarea alegerilor ar putea să pornească de la această prezență a alegătorilor, nu pentru că sunt cetățeni ai Republicii Moldova și trebuie să-și exercite dreptul de vot, dar pentru că sunt aduși organizat, pentru că...
Cum organizat? Da, despre blocare nu vreți să vorbiți?
Despre ce?
Blocarea.
O să vorbim despre toate, dar mai cu seamă...
Păi asta e important.
Da, vorbim și despre acest, pentru că dumneavoastră v-ați adresat, se pare că și procuratorii, și o să discutăm și acest aspect, dar vreau să știu totuși, li s-a plătit celor care vin din stânga Nistrului pentru că participă la acest
noi
vot?
Noi nu cunoaștem despre așa ceva. Noi nu am plătit nimănui la aceste alegeri. Nu am practicat niciodată o astfel de metodă. Speculații. Și foarte simplu să iei pe cineva, să filmezi. Noi putem să facem de astea sute, dacă ne-ar pune scop.
Cel puțin Renato Usace și Dorin Chertoacă au spus că au probe.
Noi putem să facem 10 sute de astea și să arătăm că e că au luat bani pentru să voteze nu știu pe cine. Toate cazurile sunt documentate de către poliție, toate se verifică. Problema e altceva cu Transnistria. Pentru că cele mai multe declarații aberante au fost că o să fie falsificare de acolo. Că o să aducă cu autobusele. Nu s-a adus nimic cu autobusele. Oamenii au venit cu mașinile lor proprii. Eu credeam că o să fie și mai mulți. De ce? Pentru că la dânsul până acum era închis și asta ar fi fost o posibilitate să mergi până la Chișinău, de exemplu. Te ai suit în urcată mașină, îți trebuie ceva la Chișinău, mergi, votezi și te duci mai departe. Și pe urmă seara revii înapoi. Dar ei sunt în autoizolare, să numim așa, de luna martie. Deci eu cred că...
Și până la 1 decembrie.
Da, eu credeam că o să iasă mai mulți. Dar așa că 13-14.000 de oameni, cu mult mai puțin ca în 2016. Și unii sunt cei care declarau despre falsificare. Dar ce facem cu cei care au blocat accesul cetățeanului Republicii Moldova, care vine să voteze?
Păi, și care e răspunsul dumneavoastră?
Păi răspunsul este că, în primul rând, trebuie procuratura să clarifice, pentru că în anii 90 sau chiar în anii 2000 încoace, atunci când cineva bloca accesul alegătorilor la urna de vot, au fost deschise dosare penale. Au fost deschise dosare penale pe mulți funcționari, așa numiți funcționari din Transnistria. Păi care e diferența? Adică când blochează la Corjova un miliționier din Transnistria, atunci e deschis dosar penal și multe dintre ele și acum sunt pe rol, dar când un deputat de nostru sau un cetățean blochează accesul, asta ce nu e dosar penal? Asta e dosar penal? Cu ce ocazie tu? Și eu am avut ieri o discuție și cu mai mulți ambasadori și am spus, dar de ce nu faceți declarații în sensul ăsta? Ce fel de standarde duble? Imaginați-vă că mâine o grupă de alegători sau o grupă de veterani sau cine blochează accesul, nu știu, la vot, nu știu, într-un sat din Strășeni, din Călăraș, din nu știu unde, pentru că acolo se votează masiv pentru un anumit candidat. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă dosar penal. Și cu asta trebuie de clarificat, pe de o parte. Pe de altă parte, ce fel de standarde democratice și cei care vorbesc mult de Europa și de integrare europeană, Păi voi vorbiți că toți sunt egali în fața legii. Și cel de acolo și cel de dincolo. Păi haideți să-i permitem la toți.
În turul 2 ar putea să vină mai multă lume din
stânga? Eu nu știu cât vor veni. Pentru că eu credeam că în turul 1 o să iasă mai mulți. De ce? Pentru că au fost în izolare. Pentru a merge până la încă o dată, nu pentru vot. Nu pentru vot. Ei votau paralel. De ce? Pentru că dacă se întorc înapoi și nu au votul, atunci stau în carantină, că au fost în altă parte. Eu credeam că o să fie mai mulți. Dar au fost 13-12 mii, liniștit, calm. Nu a fost organizat transport special pentru ei. Au venit, malul drept al Nislu, s-au întors înapoi. Nu știu, o să vedem, o să fie tot atât, o să fie mai puțin. O să arate rezultatele peste 10 zile.
Dumneavoastră ați spus că dacă câștigați al doilea mandat, reglementarea problemei transnistrene va fi prioritară și că chiar ar exista un plan de reglementare elaborat de către Chișinău. Rămâneți la ideea că e cu șansă să fie rezolvată această problemă?
Eu pot să vă promit că în cazul și cel mai probabil al victoriei mele în turul 2, eu voi avea un dialog eficient cu Transnistria, cu conducerea Transnistriei. Ceea ce nu va fi în cazul victoriei oponentului meu. Pentru că se-i numesc separatiști, dar oamenii mai Sandu așa i-a numit. Sunt înregistrați video. Să numești separatiști cetățenii tăi care locuiesc într-o anumită regiune, păi atunci ajungem la situația anilor 90. Și aceea este încă un element care cetățeanul Republicii Moldova trebuie să înțeleagă. Noi acum avem cât de cât pace, liniște, nu avem destabilizare. Dar ce înseamnă când astfel de politicieni ajung în fruntea țării sau preiau guvernare? Ajungem la destabilizare, la haos, la război intern sau la ce vor să ajungă? Dar ei, prin astfel de declarații, ei provoacă situații foarte dificile. Ei provoacă destabilizare. Deci, ceea ce pot să vă spun la sigur, că în cadrul celui de-al doilea mandat, eu voi avea un dialog bun cu stânganistul. Așa cum am un dialog foarte bun și cu conducerea Găgăuzii. Și nu avem liniște, nu avem
dar dialog bun se pare că l-ați avut și în acești 4 ani.
Da, de acord, dar cu instrumente suficiente pentru a propune soluții. Noi, repet încă o dată, suntem în ultimele 11 luni sau ultimul an de la numirea guvernului Chicu. Atunci când muncim toți împreună. Până atunci n-am muncit împreună.
Și cum vedeți reglementarea definitivă a acestui conflict transnistrian?
Avem un concept care îl vom propune în anul viitor pentru discuții.
Nu vreți să ne spuneți ce presupune
acest concept? E prematură, cum să discutăm, pentru că noi suntem în campanie electorală, pentru prezidențiale. Ceea ce ține de următoarea etapă este altă etapă.
Se zice că Transnistria nu ar exista economic dacă nu s-ar fi menținut schemele. Iată, și cel mai deseori se face referire la contrabandă cu țigări, la contrabandă cu spirit.
Eu nu cred că chestia asta e reală în proporțiile despre care se vorbește.
Dar ea există.
Eu nu cred că e ceea ce a fost în timpul guvernului oligarhic. Cel puțin eu știu la sigur. Am avut câteva ședințe a Consiliului de Supraveghere Securitate la subiectul acesta. Dar care e sensul? Noi acum căutăm fiecare bănuț pentru a-l aduce în bugetul de stat, pentru a achita pensii mai mari, salarii, că la medici avem majorarea salariilor, care ne costă în acest an 400 de milioane. În anul viitor ne costă 1.800.000. Majorarea salariilor la medici. Noi am discutat parametrii bugetului acum cu domnul prim-ministru. Ne costă 1.800.000. Care scheme? Despre ce vorbiți dumneavoastră? Noi, din contră, trebuie toți banii să-i găsim și să aducem un buget pentru a plăti salariile. Și noi cu asta ne ocupăm.
Putem spune că nu se mai face contrabandă prin regiunea
Transnistria? Eu nu cred că sunt contrabandă și sunt așa lucruri despre care vorbește cei din opoziție. Eu mi-aduc aminte anul trecut un ministru economiei după iunie. Spunea că există 200-300 de milioane pe lună. Și pe urmă l-am întrebat, unde-s banii? După ce a fost în mandat 3-4 ani. Nu-i. Hai, a spus că... Țineți minte, unul din apropiații, domnului Maia Sandu. Noi eram împreună în guvernare.
Vadim Brânzean, la el vă referiți.
Așa că eu cred că sunt mai mult speculații.
Așa, Igor Dodon spune că dacă Maia Sandu devine președinte, exportul de mărfuri moldovenești în Federația Rusă va fi blocat.
Ar putea fi blocat.
Și v-ați adresat agricultorilor, 240.000 de tone de miere anul trecut s-au dus în Federația Rusă. Ce veți face dacă va veni Maia Sandu președinte?
Corect întrebare.
Dar cât se exportă pe piața comunitară, pe piața Uniunii Europene astăzi?
Nu vorbim de categorie de mărfuri.
Per ansamblu, vorbim despre exporturi.
Nu, ca structură, noi știm care e cota mai mare în Uniunea Europeană. Noi am vorbit cu dumneavoastră mai multe ori ce e în structura acestor exporturi. Că este mai mult reexport de mărfuri. Adică este importul de materie primă din Uniunea Europeană și exportul unui produs înapoi, care tot e important pentru noi, pentru că sunt locuri de muncă. Dar valoarea adăugată majoră este producția care se produce pe tot lanțul la noi. Și materia primă, și produsul intermediar, și produsul finit. De ce noi prețuim orice export, și în est și în vest. Dar întrebarea a fost foarte simplă. Noi am avut în 2014-2015 situația când piața rusă era închisă pentru produsele agroalimentare. Și pierderile pentru agricultori au fost enorme. Eu am reușit în acest mandat să deblochez piața rusă pentru dialogul care l-am avut. Oponenta mea numește Rusia ocupant. Pot să vă dau interviu dacă doriți, dacă nu l-ați văzut.
Dar staționarea armatei ruse pe teritoriul Republicii Moldova, ce înseamnă?
Nu s-a ris la armată. Acuș. Îi numește tirani, îi numește în tot felul. Anul trecut, de vreo 3 ore, i-am organizat doamnei Maia Sandu vizită de lucru în Federația Rusă. Nu au vrut să plece. Cu toate că au avut un dialog foarte bun cu reprezentantul special al lui Putin la Chișinău. Și s-a convenit. Și ne-am înțeles să ducă Federația Rusă. Atunci îmi pun întrebarea, dar cum o să fie discutate subiectele acestea? Dacă avem un președinte care duce o politică unilaterală, pro-occidentală și anti-alt partener extern. De aceea și poziția președintelui trebuie să fie una echilibrată. Revin la ceea ce am spus la început. Asta e unica soluție. Și aceea trebuie mai puține declarații categorice, mai ales celor care sunt în funcție de stat.
A favorizat sau nu, Igor Dodon, anumiți agenți economici care să aibă acces pe piața Federației?
Categoric nu, nici nu poate fi vorba. Sute de agenți economici au posibilitatea să exporte produsele sale în Federația Rusă. Și lucrul acesta e cunoscut. Nu.
Ați spus că ați avut o întrevedere cu ambasadorii?
Neoficial.
Neoficial?
Neoficial. Ce le-ați spus? Pe parcursul acestei campanii electorale, ultima întrevedere oficială am avut-o cu câteva zile înainte de a anunța că voi fi candidat în luna septembrie și după aceea am spus că le-am propus să facem în fiecare zi de luni o întrevedere neformală, fără a da comunicat de presă, fără foto, pentru ca să nu fie interpretat. Să discutăm cum a mers campania în decurs de o săptămână, care sunt prioritățile pentru următoarea săptămână. Și am avut 4 sau 5 întrevederi de acestea, până în ziua de ieri inclusiv. Și eu cred că este un dialog foarte bun. Am avut și discuții așa în format la masă. Am avut și discuții separate online cu ambasadorii UE. Probabil voi avea și săptămâna viitoare. Eu cred că este un lucru corect.
Bun. Dumneavoastră a spus așa. Trebuie să fiți mai echilibrați, v-ați adresat ambasadorilor, pentru că unii prea pe față dau simpatiile sale politice. Dar aici pot să continui și eu. Și Igor, și Vladimir Putin și-a dat pe față simpatiile sale atunci când le-a spus cetățenilor să se gândească bine atunci când merg să voteze, pentru că Igor Dodon a restartat relația moldorusă.
Eu în ultimele 2-3 zile am văzut foarte multe declarații occidentalilor.
Referitor la turul 2. Și din partea Rusiei.
Nu au fost ultimele 2 zile din partea Rusiei declarații.
Viceministrul de externe rus nu, a vorbit despre
rezultatele alegerilor, că Rusia va lucra cu oricare care reprezintă Moldova, absolut. Așa cum au făcut-o și americanii, exact același lucru. Și e corect. Deci, dacă revenim la subiectul care l-ați menționat, ultimele zile am văzut foarte multe declarații a oficialilor occidentale în susținerea unui candidat. Pe cât aceasta este de corect din punct de vedere legislației, asta e altă întrebare. În ce sunt de ambasadori, pentru că ambasadori și lideri de stat sunt lucruri diferite. A fost așa mesaj ieri, am discutat și ești corect. Care e funcția unui ambasador? Să facă campanie electorală pentru cineva sau să promoveze relațiile bilaterale?
Dar și când Vladimir Putin spune că el contează pe faptul că poporul Moldovei va aprecia la apropiatele alegeri prezidențiale eforturile președintelui Igor Dodon de apropiere de Rusia, tot e un mesaj venit din partea
partenerilor. Dar ce nu-l citiți pe celălalt mesaj din partea
da,
germanilor?
Da, pot să le citesc.
Le aveți, le citiți?
Și a Marii Britanii le-am
I-am citit mesajul de România sau din Germania.
Că e nevoie ca Republica Moldova să continue parcursul pro-european. Da, asta am reținut.
Nu numai asta. Candidatul cu tare, trebuie votat candidatul cu tare, pentru cu tare. Putem să intrăm în ping-pongul ăsta. Eu cred că cel mai important este să fim corecți cu toți. Adică poziția mea tot timpul a fost să fiu corect cu toți. Și pe intern și pe extern. Și eu cred că lucrul ăsta mi-a reușit în această perioadă, foarte dificil, mai ales în acest an. Și trebuie să continuăm și în anul următor.
Ne apropiem de final. În 2016 v-a susținut Partidul Democrat și Vlad Plahotniuc?
Dar cum să mă susține dacă masiv au votat și au făcut declarații pentru Maia Sandu?
Dar Adrian Candu a zis cu text tare că în 2016 Igor Dodon nu ar fi fost învingător dacă nu ar fi avut sprijinul personal al lui Vlad Plahotniuc și al Partidului Democrat.
Adrian Candu probabil este partea staff-ului oponentului meu politic, pentru că a făcut declarații în susținerea dumneiei și face multe declarații pentru a ridica mingea la fileu în eventuale discuții ulterioare. De ce eu las ei declarația domnului Candu de 4 ani urmă, că o susținem necondiționat pe Maia Sandu și mai departe. Acum face alte declarații. Dar văd că Maia Sandu nu vorbește deja de mărul otrăvit, pentru că 4 ani urmă, când Candu a spus că o susține, spunea că mărul e otrăvit. Dar mă, mărul e dulce deja. Deja mărul nu e otrăvit. Deci declarații de chestii o să fie foarte multe. Poziția PD-ului cunoaștem 4 ani urmă. Poziția acum a PD-ului tot o cunoaștem. Primarii și cei care sunt în teritoriu au poziția lor. Eu vreau să spun că în foarte multe localități la întrevederile mele vedeau și reprezentanții PD-ului în teritoriu. Primari care au spus că noi e că în localitatea noastră, noi cu cetățenii și probabil o să vă susținem. Au fost și cei care de la PD care în această campanie au susținut-o pe Maia Sandu sau pe USATE în teritoriu și noi lucrul ăsta îl cunoaștem. Așa că asta e.
Foarte succint să vorbim și despre scenariile post-electorale. Dumneavoastră ați spus că indiferent care vor fi alegerile, rezultatele alegerilor prezidențiale, le veți recunoaște. Acum, iarăși, se discută foarte mult dacă Republica Moldova va reuși să mențină stabilitate sau dacă totuși se vor încinge spiritele după ce se va afla rezultatul acestui scrutin prezidențial.
Eu cred că trebuie să fie o înțelegere reciprocă între doi candidați. Că noi vom recunoaște rezultatele alegerilor. Pentru totul depinde de poziția contra candidatului. Dacă unul învinge și altul a pierdut. Nu poate fi altfel. Doar nu o să fie voturi legale și o să tragem la sorți. Pentru că așa e prezis conform codului electoral. Dacă unul ia 900 de, sau 100 de mii și altul 100 de mii, se trage la sorți. Eu nu cred că o să fie cazul acesta. La sigur, unul o să aibă mai mult, altul o să aibă mai puțin. Și dacă noi ținem la cetățenii noștri, indiferent că o parte votează pentru unul sau pentru altul, noi trebuie să asigurăm după aceste alegeri prezidențiale stabilitatea și liniștea în țară. De ce eu am ieșit cu mesajul? Cu toate că eu am motive foarte mari și am suspiciuni mari referitor la votul din Occident. Noi tot avem informații că au fost aduși oamenii acolo cu transport organizat. Unii ar fi fost motivați. Sunt unele filmări, sunt unele lucruri. Dar noi nu am făcut...
Ce arată filmările?
Să duci organizați.
Mulți au cooperat, să zice, că două familii...
adică când vine cu autobuzul 40 de oameni, 50 au cooperat împreună. Adică
50 de oameni au fost aduși cu autobuzul? În ce țară?
Când o să fie momentul să vă arătăm și o să vă spunem. Adică și aici trebuie să fim corecți. Eu cred că ar fi bine ca doi concurenți electorali, să spună foarte ferm. Noi vom recunoaște rezultatele alegerilor pentru a asigura stabilitatea, liniștea, pacea în țară. Pentru mine lucrul ăsta contează. Pentru că eu am familie, copiii mei sunt aici, eu am doi băieți care merg la școală în fiecare zi, că cel mic azi ne-a sus la grădiniță. Eu nu vreau destabilizare. Poate cineva dorește destabilizare. Poate cineva vrea refanșism, inclusiv din oligarhii care sunt fugari. Deci aici trebuie să fim foarte atenți, inclusiv doamna Maia Sandu. Pentru că în caz că după data de 15 sau data de 15 seara va fi votul în favoarea actualului președinte și dumneai va chema oamenii în stradă, dumneai e sigur că nu vor fi elemente care vor încerca să destabilizeze. Poate fără știința dumneai. Așa cum a fost 10 ani urmă, 11. De ce eu îmi doresc foarte mult? Și aici trebuie să fie o abordare în calitate de om de stat, nu politician. Alegerile se finalizează pe 15. Trebuie să punem punct și să vedem ce facem mai departe, după data de 15.
Dar dacă Igor Dodon nu câștigă, nu va chema lumea în stradă?
Da, pentru ce să chem lumea în stradă? Eu sunt pentru stabilitate, sunt pentru liniște. Eu pot să chem lumea în stradă doar în cazul când cineva va pune sub pericol victoria mea la alegeri prezidențiale. Și atunci eu vă chema lumea în stradă și lumea va ieși. Și noi avem mai mult potențial de mobilizare interior decât oponenții noștri politici. Și noi se mobilizăm. Noi se mobilizăm masiv pentru a apăra victoria. Și gata.
Dumneavoastră ați spus pe parcursul acestui interviu că v-ați simțit neconfortabil, că doar 11 luni ați putut să exercitați mandatul de președinte, așa cum spune
Buchea și spiritul
legii și așa cum au votat cetățenii. Dar dacă eventual nu ajungeți să câștigați aceste alegeri prezidențiale, o să puneți biețe în roate celui care va câștiga, așa cum s-a întâmplat până la aceste 11 luni ultimele?
Dar eu pot să pun biețe în roate?
Dar ce veți face, apropo, dacă nu câștigați mandatul de președinte?
O să felicit oponentul, o să urez sănătate, succes. Și așa ca și în șah și în toate lucrurile, când se termină o partidă, imediat se începe a doua. Și a doua va fi mult mai interesantă, indiferent de rezultat.
Unii spun că...
Și noi suntem pregătiți.
Ați putea să insistați pe funcția de premier. Este adevărat?
Nu în formula aceasta.
Dar în care formulă?
Cine știu, poate or fi anticipate la anul. Și o să revenim la acest.
Dar anticipatele ar putea să aibă mai multe șanse dacă Igor Dodon nu câștigă sau dacă Igor Dodon câștigă?
Eu cred că în ambele situații anticipatele cel mai probabil vor fi în anul următor. Din ceea ce văd eu, din ceea ce eu consider oportun, eu nu mi-am schimbat opinia referitor la dizolvarea Parlamentului. Eu consider că acest Parlament trebuie dizolvat. Întrebarea când și cum, prin ce metodă, dimisia guvernului sau blocarea activității Parlamentului, că sunt două metode, altele nu sunt. Dar eu sunt ferm convins că dizolvarea acestui parlament fără poziția socialiștilor este imposibil. Asta vă dau asigurări. Pentru că nimeni din ceilalți, în afară de Dodon și Maia Sandu, nu ar avea interes să fie dizolvat acest parlament. Pentru că marea majoritate dintre ei, cu excepția lui Ușor, care își menține sau își întărește puțin pozițiile conform chiar rezultatului actual, restul nu trec niciunul în parlament. Restul pe toți alegătorii dau la gunoi. De ce niciun interes nu are nici Filip, nici Candu, nici Năstase să meargă la alegeri parlamentare anticipate, să ajungă, să aducă situația pentru dizolvarea Parlamentului. Prin urmare, dizolvarea Parlamentului va depinde doar sau în mare parte de poziția Partidului Socialiștilor. De ce aici cei care încearcă acum să facă diferite valuri, strigete, învinuiri, eu și ieri am spus la emisiune, calm. Pentru că după data de 15 o să fie necesar de dialog. Ori pentru dizolvare, ori pentru constituirea unei majorități. Dar dizolvarea, eu aș prefera ca să trecem pandemia, să trecem perioada de iarnă, pentru că cetățenii Republicii Moldova asta își doresc acum, o anumită liniște, stabilitate, pace. Și după aceea să revenim la subiectul. Atunci când va fi cald afară, atunci când vom avea vaccinul și trecem de pandemie, pe luna aprilie, mai, să trecem toți de lucrul ăsta, să luăm decizia ce facem. Mergem la începate, în vară, în toamnă, ca să dăm șansă tuturor. Eu așa văd lucrurile.
Ați promis că mergeți la două dezbateri electorale?
Eu cred că, pentru că noi am primit invitații la foarte multe lume. Și de ce am propus? Nu o să reușim, sunt 3, 4, 5 pe zi și nici nu cazul. Haideți să facem o dezbatere două electorală. Nu știu. Moldova 1, de exemplu, a anunțat pentru joia viitoare, mi se pare că îi fac doar o singură dezbatere. Haideți să mergem la Moldova 1, invităm experți, lasă invite și de parte și de altă. Haideți să, noi am propus astăzi, să facem o dezbatere la ASEM. Eu sunt absolvent al ASEM-ului, este a doua mea universitate. Prima e Universitatea Agrară, a doua ASEM, a treia e RIM. Dumnezeu ei tot ASEM a absolvit, a fost într-o grupă, am înțeles, sau într-un curs cu Chicu, cu Pușcuță, îi cunosc bine de atunci. Haideți să facem la ASEM o dezbatere.
Oponenta dumneavoastră, Maia Sandu, a zis că ar avea una dintre cele mai importante întrebări, ce s-a întâmplat atunci cu scenariul celălalt, cu întrevederea cu Plahotniuc și așa zisul cu Leoc?
Păi e de 100 de ori lucrul ăsta l-a spus. Și eu de 100 de ori am explicat. Eu trebuie să spui mulțumesc că eu atunci am riscat cu imaginea și cu viața mea proprie pentru ca să-l dăm jos Plahotniuc. Și cu siguranța familiei mele. Și nu m-am culcat sub oligarh. Și nu m-am dat șantajat, așa cum s-a dat Filat, Voronin și mulți pe parcurs.
Erau bani în acel pachet?
Dar eu de unde știu? Provocări de este au fost o mulțime. Și noi știm că se filmează. Noi doar am mers conștient. Știm că se filmează, știm tot lucrul ăsta. De ce S-au speculat mult pe subiectul ăsta, dar trebuie să recunoască toți și spună, da, datorită poziției ferme al Dodon, s-a reușit să scoate regimul oligarhic.
Da, deci obligațiunea să spuneți, obligația
păi
asta în fața cetății, să spuneți clar ce a fost.
Păi am spus că nu am luat nimic absolut. Și punct. De ce se insistă atâta pe lucrul ăsta? Dar cei care au luat, au umblat plahătniuc la toți culeacele? La toți absolut din țara asta. Inclusiv, inclusiv poate Maia primi ceva. Penșor, șor spune de chestia asta. Noi ce speculăm această temă acum?
Și Renato Usată i-a spus că i-a dat și el lui Igor Dodon 60.000 de lună.
Noi doar nu speculăm aceste teme. Pentru că important este altceva. Ce va fi pe data de 15? Ce va fi cu cetățeanul Republicii Moldova pe data de 15? Hai la întrebarea asta să răspundem. Pentru că acest lucru contează. Acest lucru contează cel mai mult.
Mai ales că cetățenii foarte des când îi întrebi cât încredere au în ziua de mâine a statului lor, ezită să răspundă la această întrebare, iar mulți spun că aproape că nu au încredere că statul are viitor.
Eu am încredere că statul are viitor. Și eu cred că marea majoritate celor care mă susțin au încredere. Și văd acest viitor legat de mine, în calitate de șef al statului, de echipa noastră, care este o echipă puternică. Și eu cred că noi vom reuși.